Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Koledar slovesnosti, ki bo papež obhajal od novembra do januarja. Leon 14. voščo novemu velikemu vojvodi Luksemburga. Papež švicarskim gardistom. Bodite misionarji upanja za ljudi, ki jih srečujete. Udeleženca mednarodne konference na temo Begunci in migranti v našem skupnem domu. Globalizaciji nemoči se zoprstaviti s kulturo sprave. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Frančiška Asiškega.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo Sveti Oče vodil v prihodnjih 3 mesecih. 1. novembra na slovesni praznik vseh svetih bo papež Leon 14. ob 10:30 na trgu Svetega Petra vodil somaševanje, med katerim bo svetega Janeza Henrika Newmana razglasil za cerkvenega učitelja. 3. novembra ob 11:00 bo v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za papeža Frančiška ter kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. Ob prazniku posvetitve Lateranske bazilike bo sveti oče v tej baziliki maševal 9. novembra ob 9:30, teden dni kasneje pa bo ob 10:00 v baziliki svetega Petra vodil evharistično bogoslužje ob jubileju revnih. 23. novembra na praznik Kristusa Kralja Vesoljstva in ob zaključku jubileja pevskih zborov bo papež maševal ob 10:30 na trgu svetega Petra. Nadaljeval bo s tradicijo svojih predhodnikov in na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja ob 16:00 na Španskem trgu počastil Marijo. 12. decembra ob 16:00 bo v Vatikanski baziliki vodil evharistično bogoslužje na god Gvadalupske device Marije, na 3. adventno nedeljo 14. decembra pa ob 10:00 slovesnost ob jubileju zapornikov. 24. decembra se bo večerna sveta maša v Vatikanski baziliki pričela ob 22:00, na Božič pa bo papež Leon 14. ob 12:00 iz osrednje lože bazilike podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu. V soboto 31. decembra bo ob 17:00 vodil prve večernice z zahvalno molitvijo Te Deum za preteklo leto. Sveto mašo bo papež daroval v baziliki svetega Petra tudi na prvi dan novega leta, ko obhajamo slovesni praznik Marije svete Božje Matere ter na praznik gospodovega razglašenja 6. januarja. Ob tej priložnosti bo potekal tudi obred zaprtja svetih vrat Vatikanske bazilike, s katerim se bo sklenilo jubilejno leto. V nedeljo 11. januarja na praznik gospodovega krsta pa bo papež med evharistijo, ki jo bo daroval ob 9:30 v Sikstinski kapeli, krstil nekaj otrok.
Sveti oče vošči velikemu vojvodi Gijomu Luksemburškemu o prevzemu prestola velike vojvodine Luksemburg. Kot piše v telegramu, se pridružuje veselju celotne države, bogate starodavno in bogato tradicijo, ki je globoko zakoreninjena v zgodovini. Naj vaša kraljeva visokost prispeva k spodbujanju življenja utemeljenega na spoštovanju krščanskih vrednot, ki so oblikovale identiteto Luksemburga in tako spodbuja neusmiljeno iskanje skupnega dobrega, piše papež in izrazi iskrene želje miru za prihodnost države. Medtem ko prosi nebeško zaščito Božje Matere, velikemu vojvodi podeljuje apostolski blagoslov, ki ga namenja tudi vsem prebivalcem velike vojvodine Luksemburg.
Papež Leon 14. se je v petek 3. oktobra srečal z novimi švicarskimi gardisti, ki bodo v nazočnosti družinskih članov in prijateljev slovesno zaprisegli 4. oktobra popoldan na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu. Sveti oče je uvodoma dejal, da se je že od samega začetka pontifikata lahko zanesel na njihovo zvesto služenje, ki ga opravljajo z veliko požrtvovalnostjo in vnemo. Zato se jim je želel ob tradicionalni zaprisegi zahvaliti za njihovo predanost in zavzetost. Po papeževih besedah Petrov naslednik lahko opravlja svoje poslanstvo v službi cerkve in sveta z gotovostjo, da oni skrbijo za njegovo varnost.
Cari amici,
dragi prijatelji,
provenite da diverse regioni della Svizzera.
Prihajate iz različnih področij Švice, z njihovimi kulturami, jeziki in izročili. Vendar ste poklicani, da tvorite enotno telo, da med seboj ustvarjate močne in zdrave prijateljske vezi. Sami se ne bi mogli uresničiti v polnosti. Potrebujete drug drugega, da se učite, napredujete in služite v svetu, ki ga vedno bolj skušajo razdeljenosti in osamljenost. Dobrohotnost, poštenost, solidarnost in medsebojno spoštovanje so stebri, na katerih je mogoče graditi harmonično življenje. Vsakdo je lahko za drugega zgled s svojimi besedami in svojim vedenjem, svojo ljubeznijo in vero. In vi ste lahko sporočilo enosti za vso rimsko kurijo. V nadaljevanju govora je papež Leon XIV. Švicarskim gardistom dejal, da jim mesto Rim s svojimi zakladi in bogatstvom ponuja nepozabno potovanje skozi zgodovino. Ne samo zgodovino umetnosti, ampak predvsem krščanske vere, začenši s prvimi pričami, ki so sledile Kristusu, včasih vse do žrtvovanja življenja. Povabil jih je, naj izkoristijo to priložnost za gojenje notranjega življenja sredi frenetičnosti naše družbe, da bi poglobili svoj odnos z Gospodom, kot je priporočal sveti Avguštin z besedami: ne izstopaj iz sebe, vrni se vase, resnica prebiva v notranjem človeku.
Con il giuramento, cari giovani reclute, oggi varcate una nuova tappa della vostra esistenza.
S prisego, dragi mladi rekruti, danes vstopate v novo obdobje svojega življenja. Spodbujam vas, da to poslanstvo živite s prepričanjem in se učite od Kristusa ponižnega in pokornega. Mnogi izmed vas se bodo vrnili v domovino potem, ko bodo dobro in zvesto služili svetemu sedežu. Tedaj se bo odprla pot polna možnosti. Nekateri bodo nadaljevali študijem, drugi bodo vstopili v svet dela. Morda bo v kom izmed vas dozorel duhovniški poklic. Nekateri bodo morda odšli odkrivat svet, preden bodo sprejeli dokončne odločitve. Ne glede na to, kakšna bo vaša odločitev, ne pozabite, da vam bo izkušnja v rimski kuriji pomagala soočati spremembe z zaupanjem ter vesolnim pogledom, ki je lasten kristjanu. Sveti oče je zatem omenil nekatere izmed mnogih izzivov, s katerimi se sooča generacija, ki ji pripadajo novi švicarski gardisti. To so okoljska vprašanja, ekonomske spremembe, družbene napetosti, digitalna revolucija, umetna inteligenca ter druge kompleksne stvarnosti, ki terjajo razsodnost in čut za odgovornost. Poudaril je, da jim bo bivanje v Rimu lahko pomagalo dozoreti tudi v teh vidikih družbenega življenja.
Soprattutto vi esorto a rimanere fedeli al Vangelo.
Predvsem vas spodbujam, da ostanete zvesti evangeliju in temeljnim vrednotam vaše krščanske vere, zaradi katerih postajate kristjani prepričani v svoje izbire. Želim vam, da bi bili v tem svetem letu s svojim preprostim pričevanjem misionarji upanja za ljudi, ki jih srečujete. Naj plamen upanja razsvetljuje vaše življenje in vam daje pogum, da boste upali in skupaj prispevali k civilizaciji ljubezni. Predragi, bodite prepričani, da molim za vas. Izročam vas materinski skrbi Device Marije in varstvu vaših svetih zavetnikov Martina in Sebastiana, ter vam, vašim družinam in prijateljem, ki se udeležujejo vašega praznika, podeljujem apostolski blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
S papežem Leonom XIV. So se srečali udeleženci mednarodne konference na temo Begunci in migranti v našem skupnem domu. Sveti oče jim je dejal, da je treba v akcijske načrte za soočanje z izzivi migracije in preseljevanja vključiti spravo in upanje, tako kot je kultura srečevanja proti strup za globalizacijo brezbrižnosti, tako je kultura sprave proti utež za globalizacijo nemoči. Mednarodne konference, ki je potekala od 1. do 3. oktobra v Rimu, so se udeležili predstavniki visokošolskih ustanov in univerz, nevladnih organizacij in drugi strokovnjaki z področja migracije in preseljevanja. Cilj tega srečanja na visoki ravni, odvijal se na Papeškem inštitutu Augustinianum, je bil priprava vrste akcijskih načrtov osredotočenih na izobraževanje, raziskave, podporo in pomoč migrantom in beguncem, da bi okrepili usklajene, sočutne in trajnostne akademske odzive.
Your time together begins a 3-year project
Čas, ki ga preživljate skupaj, je papež dejal zbranim pri audienci, predstavlja začetek triletnega projekta, katerega cilj je ustvariti akcijske načrte, osredotočene na štiri temeljne stebre – poučevanje, raziskovanje, služenje in podpora. Na ta način sprejemate povabilo papeža Frančiška, namenjenega akademskim skupnostim, naj pomagajo odgovoriti na potrebe naših razseljenih bratov in sester, pri tem pa se osredotočite na področja, za katera ste kompetentni. Po papeževih besedah so ti glavni stebri del istega poslanstva. Najbolj verodostojne glasove raznolikih disciplin združiti z namenom, da bi odgovorili na nujne aktualne izzive, ki jih predstavlja naraščajoče število ljudi, po trenutnih ocenah jih je več kot 100 milijonov, ki so prizadeti zaradi migracij in preseljevanj. Zbranim pri audienci je papež zagotovil molitev, da bi njihova prizadevanja v tej smeri prinesla nove ideje in pristope, pri čemer naj v središče vsake rešitve vedno postavijo dostojanstvo vsake osebe. Papež Leon XIV. Je zatem predlagal dve temi, ki jo lahko vključijo v svoje akcijske načrte, to sta sprava in upanje.
One of the obstacles that often arises when dealing with difficulties of such great magnitude is an attitude of indifference.
Ena od ovir, ki se pogosto pojavljajo, ko se soočamo s težavami takšnih razsežnosti, je drža brezbrižnosti strani tako institucij kot posameznikov. Je dejal in spomnil, da je papež Frančišek govoril o globalizaciji brezbrižnosti, ko se navadimo na trpljenje drugih in ga več ne poskušamo lajšati.
This can lead to what I have previously referred to as a globalization of powerlessness.
To lahko privede do tistega, kar sem že prej opredelil kot globalizacija nemoči, ko tvegamo, da bomo postali nepremični, tihi in morda žalostni, misleč pri tem, da pred trpljenjem nedolžnih ni mogoče storiti ničesar. Tako kot je papež Frančišek govoril o kulturi srečevanja kot protistrupu za globalizacijo brezbrižnosti, se moramo tudi mi spopasti z globalizacijo nemoči tako, da spodbujamo kulturo sprave. Pri tem posebnem načinu srečevanja drugih se moramo srečati zato, da celimo svoje rane in si odpustimo zlo, ki smo ga povzročili, in tudi tisto, ki ga nismo povzročili, nosimo pa njegove posledice. Zato so potrebni potrpežljivost, pripravljenost poslušati, sposobnost poistovetiti se z bolečino drugih in spoznati, da imamo iste sanje in isto upanje. Sveti oče je zato spodbudil naj predlagajo konkretne načine za pospeševanje dejanj in politik sprave, še posebej v deželah, kjer so rane globoke zaradi dolgotrajnih konfliktov. To ni preprosta naloga, a če hočemo, da bo delo za trajno spremembo uspešno, morajo biti vključeni načini, ki se dotaknejo src in misli. Pri pripravi akcijskih načrtov je po papeževih besedah prav tako pomembno, da so migranti in begunci svojo vzdržljivostjo in zaupanjem v Boga pomembne priče upanja.
Often they maintain their strength while seeking a better future.
Pogosto ohranijo svojo moč, medtem ko iščejo boljšo prihodnost, kljub oviram, na katere naletijo. Ko se pripravljamo na obhajanje jubileja migrantov in misijonov v tem jubilejnem svetem letu, vas spodbujam, da daste vidno s tem zgledom upanja v skupnostih, ki jim služite. Tako bodo postali navdih za druge in pomagali razvijati načine za soočanje z izzivi, s katerimi so se v svojem življenju soočili tudi oni sami. Sveti oče je ob koncu govora še zaželel, da bi konferenca bila rodovitna. Zagotovil je molitev, da bi vse zbrane razsvetlil Sveti Duh in bi si lahko še naprej prizadevali za iskanje vključujočih rešitev za pospeševanje kulture srečanja, sprave in bratske solidarnosti v korist vseh.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Frančiška Asiškega. Kateheza Benedikta XVI. Med audienco v sredo 27. januarja 2010. Danes bi rad predstavil osebno svetega Frančiška, velikana svetosti, ki še vedno prevzema ljudi vseh starosti in veroizpovedi. Se sveto je rodilo sonce. S temi besedami božanske komedije Dante Alighieri namiguje na Frančiškovo rojstvo v Asiziju. Ob koncu leta 1181 ali v začetku leta 1182. Frančišek je pripadal bogati družini Bernardone in je preživel brezskrbno otroštvo in mladost. Ob tem pa gojil viteške ideale. Pri 20 letih se je udeležil vojaškega pohoda in bil zajet. Po vrnitvi v Asizi se je v njem začel počasen proces duhovnega spreobrnenja. V to obdobje segata srečanje z Gobovcem, ki mu je Frančišek dal poljub miru in naročilo križanega v cerkvici svetega Damjana. Trikrat se je Kristus na križu zganil in mu rekel: "Pojdi, Frančišek, in popravi mojo cerkev, ki se ruši." Ta preprost dogodek skriva globoko simboliko. Sprva je sveti Frančišek poklican, da popravi cerkvico. Ruševine te stavbe pa so tudi simbol dramatičnega in zaskrbljujočega stanja cerkve tistega časa, zaznamovane s površinsko vero in duhovščino z malo gorečnosti. O tej razrušeni cerkvi stoji v središču križanje in govori: "Kliče k prenovi, kliče Frančiška, da popravi cerkvico svetega Damjana." To je simbol klica k prenovi Kristusove cerkve. To daje misliti tudi na sanje papeža Inocenca III., ko je videl, da se bazilika svetega Janeza v Lateranu podira in da majhen ter nepomemben redovnik z ramo podpre cerkev. Inocenc III. Je bil mogočen papež, teološko izobražen, z veliko politično močjo, a vendar naloga, da prenovi cerkev, ni pripadala njemu. Po drugi strani pa moram omeniti, da sveti Frančišek ne prenavlja cerkve brez papeža ali proti njemu, ampak samo v občestvu z njim. Vrnimo se k Frančiškovemu življenju. Ker me je oče učital, da je preveč velikodušen do revežev, se je Frančišek pred asiškim škofom slekal in s tem dejanjem pokazal, da se odpoveduje dediščini, kot o trenutku stvarjenja. Frančišek nima ničesar razen življenja, ki mu ga daje Bog, v čiga roke se izroča. Potem je živel kot puščavnik, dokler ni leta 1208 doživel drugega preobrata. Ko je poslušal Jezusov govor o pošiljanju apostolov iz Matejevega evangelija, je Frančišek začutil klic k življenju v oboštvu in predanosti o znanjevanju. Pridružili so se mu tovariši in leta 1209 se je odpravil v Rim, da bi papežu Inocencu III. Predložil načrt za novo obliko krščanskega življenja. Papež ga je očetovsko sprejel in uvidel Božji izvor gibanja. Asiški obožec je razumel, da je potrebno vsako karizmo, ki jo daje Sveti Duh, postaviti v službo Kristusovega telesa cerkve. V življenju svetnikov ni nasprotja med preroško karizmo in karizmo oblasti. Frančišek in njegovi vedno številčnejši bratje so se naselili pri Porciunkuli, nad vse svetem kraju za Frančiškovo duhovnost. Tudi Klara, mlada asižanka iz plemenite družine, je zakorakala po njegovih stopinjah. Tako se je začel drugi red svetega Frančiška, red Klaris. Pri Frančišku se je ljubezen do Kristusa še posebej odražala v češčenju presvetega zakramenta Evharistije. V Frančiškovi spisi beremo ganljive izraze, kot na primer: "Vsak človek naj bo v strahu, ves svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, sin živega Boga. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost, o vzvišena ponižnost, o ponižna vzvišenost, da se Gospod vesolja, Bog in Božji sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha." Frančišek je duhovnikom vedno izkazoval veliko spoštovanje in je priporočal, naj jih vedno spoštujejo, tudi če bi bili osebno tega malo vredni. Kot razlog za to je navajal dejstvo, da so prejeli dar posvečevati Evharistijo. Dragi bratje v duhovništvu, nikoli ne pozabimo tega nauka. Svetost Evharistije zahteva od nas, da smo čisti, da živimo skladno s skrivnostjo, ki jo obhajamo. Iz ljubezni do Kristusa se rojeva ljubezen do ljudi in do vseh Božjih ustvarjenin. To je še ena značilna poteza Frančiškove duhovnosti. Čut vesolnega bratstva in ljubezen do stvarstva. Dragi prijatelji, Frančišek je bil velik svetnik in vesel človek. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.